háttvirtur 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis Ólína Þorvarðardóttir.
Frú forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra hennar ágætu svör og ég fagna því að það sé hafin vinna við þessi skipulagsáform sem lúta að strandsvæðunum og það sé þá verið að horfa víðar heldur en að þessu tiltekna verkefni sem að ég gat um. Mér langaði þá kannski í framhaldunni til þess að forvitnast það hjá hæstvirtum ráðherra hvort að áform séu uppi að taka upp slíka skipulagsvinnu þá í tengslum við nýtingu og skipulag miðhálendisins. Þá fagnaði því líka að heyra að varðandi lagabreytinguna upplýsingalögin að það útheimti ekki þau miklu fjárútlát og þann þungabagga sem að spáð var hér í vor að myndi hljótast af þeirri lagabreytingu. Þar var að ræða mjög einfalda réttar bót fyrir íslenskan almenning, þýðingamikla bót sem að þó átti ekki að kosta íkja mikið meira heldur vilja og skipulagningu verklags, innra verklags hjá ráðuneytinu og stofnunum, þannig að ég gleðsti við því að heyra að það er gengið eftir og að ráðherrann jafnframt gerir síðan ráð fyrir því að eftir því sem framvindur og þá þurfum við hugsanlega að bæta við einhverjum svona fjármunum eða atgervi inn í það, en þó sé það ekki óvíþingjandi. En mér langaði aðeins til þess að heyra nánar um hérna frekari áform varðandi skipulag miðhálendisins.